Me meto a la cama no enciendo la calefacción. Estamos mucha gente. Que quiten tantos políticos, y tantos ladrones.
Pero sin cotizar, claro. Las señoras que, las mujeres que vamos a casas y a trabajar y a cuidar enfermos ya no pagaban por los.
Doña Antonia. Doña Antonia, gure lehen maestra izan zen. Zeruraino luzatzen zuen haren lepoa. Hortzemugaraino haren jantzia. Bilbon bizi zen amarekin, eta apopilo zuen neska gazte batekin. Arekin ikasi genuen, idazten eta irakurtzen. Iraganeko pasadizo bat kontatu zigun behin gure amak. Guardia zibil batek gorteatu zuen maistra zegoen herrizka batean, baina berak ezetz erantzun zion. Gure lehen politika ikasgaia.
Que no tienen para llegar a final.
Arekin ere ikasi genuen, ez zela beharrezkoa, emakume bat, ezkondua izatea. Gure begiramen osoa, bere ganatu alizateko. Andrazaharren manifestua, Mariluz Esteban.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Arratzaldeon, Gabon, Bilbo Hiria Irratiko entzule, hauze Piperpolis duzue, Bilbo Hiria Irratiko kultura artefaktua. Aste hartetan batu egiten gara Bilbo Hiria Irratiko sintonian 96.0an, eta arrosa sarean ere izaten gara, edo ahalen egintzekara kale ez egiten. Hainbat gai ditugu gaurko, euskal nortasunaren inguruan mintzatuko gara. Eusko Zenua kultura astintzera datorren plataforma independentea da. Euskal nortasunaren adierazpen libreak azaleratzea du helburu. Gaurkoan Piperpolisen Eusko Zenua zer den ezagutuko dugu. Eta bestetik, Biarritzeko Atabalen izango den kontzertu baten inguruan mintzatuko gara. Errobi taldearen kantuak berreskuratuko dituzte, eta horren inguruan, hori aitzakian, Errobi taldearen inguruan berba egingo dugu. Ongi etorri! Aurkeztu da Eusko Zenua, eta Eusko Zenua zer den gustatuko litzaiguke jakin. Horrela diote prentza oharrean, hemen gatoz Eusko Zenuaren bidean, nor garen birpentsatu nahi dugunak, zer izan nahi dugun irudikatzen da gatozenak. Gu gara zati esosoak, etorriak, joandakoak eta aldatutakoak, hemengoak eta hangoak, gu gara betikoak eta berriak, zurruntasun eskutik etorkizun malguak nahi ditugunak, identitate fluidoak besarkatzeko, gris aspergarritik atera, koloretara amatze egiteko, konplexurik gabe gure forma berria maitatzeko, gure izate berritik sortzeko, gu berriz jaiotzeko, Eusko Zenua eraikitzeko. Telefonoaren bestaldean daukagu Ana. Zelan joan da gaurko aurkezpena, lehenik eta behin?
Eixo, ba, oso ondo, primeran egia esan, nahiko, aberazgarria, hiru partaide izan ditugu gaur gurekin, eta beraiek azaldu egin gaituzte martxan jartzen adi diren proiektuak, eta iraganean ere egin ditugunak, orduan oso gustora.
Horrela dio zue webgunean, ez? Eusko Zenua aro berrirako ikuspegiak. Nortasunaren, euskalduntasunaren edo gure nortasunaren ingurukoan hausnartzeko leku bat dela edo harreman batzuk sortu nahi dituzue?
Bai.
Konta iguzu.
Bai, hala da. Gu Eusko Zenua kultura astintzera datozen plataforma independentea esaten diogu, eta gure helburua euskal nortasunen adierazpen libreak azaleratzea baino ez da. Zergatik, euskaldunok etorkizunean lekua dugula uste dugulako, baina kolektiboki nolakoa den irudikatu nahi dugu. Izan ere, euskaldun gisa identifikatzen gaituen horretan pentsatzen dugunean, berehala etorkigu elementu edo erreferentzia berdinak. Eta nola baituzte dugu behar dugula imaginario berri bat euskalduntasunetik, baina etorkizun posibleak irudikatu nahian. Bata erakargarria dena, indarra eta autoestima, zuk esaten zuen moduan, ematen diguna komunitate bezala.
Eta hori egiteko, teorian, azalpena, gure nortasuna eraikitzeko edo esgeratzeko, kontu batzuetan bakarrik, iraganeko datorkizkigunean, ze euskaldunok ere asko aldatu gara, eta hangoak eta hemengoak ere gure nortasuna izan dezakete. Zer da egingo duzuena, Eusko Zenuan, zezan duzu, hainbat taldek edo parte hartzen duzu? Zuela, ez?
Bai, ala da. Orain arte hainbat artefaktu edo gizarte faktu erabiliz egon gara, izan ere euskaldun izateko modu asko daudelako eta ertzetatik begiratu nahi dugulako, ez? Etorkinak, bigarren belaunaldiak, euskaraz hitz egiten ez duten euskaldunak, Euskal Herrian ez dauden euskaldunak be bai. Horiei guztiei heldu nahi diegu eta horretarako orain arte hiru artefaktu jarri ditugu martxan. Alde batetik hitzak izendutako artefaktu bat, hau da, egunerokoan sortzen diren errealitate berriekin bat etorriz, hizkuntzaren bilakaera islatu nahi duen bilduma berria. Gure Instagramean ikusitzak ez zuen zein hitz desagertaraz eta zein sartzea proposatu dugun, eta ere, gonbidapena luzatu diegu gure komunitateari hitz berriak proposatzera.
Bueno, hitz batzu baztertuko ditu orduan, edo proposatzen diguzue baztertzea.
Proposatzen duguna da hitz batzuk sartzea, hitz politak direlako eta kontzeptu edo esanahi politak ematen dizkigulako, eta beste batzuk desagertarazi edo kendu, adibidez emagaldu edo gure Instagramean ikus ditzakezue besteak, baina modu baten edo bestean desagertaraztea bai.
Ez, oraintze bertan sartu naiz, elkarrizketa egiten genuen bitartean, eta ez atrako ere, ama zulo, ez? Ez dago, amarikeko gehiegizko saletasunik.
Bai, ala da, badaude hitz batzuk, igual iraganean sortu zirenak, baina orain gaur egun, eta gizarte moduan evoluzionatu garen einean, igual gaur egun ez daukate zentzurik, ez? Ez daukate kontzeptzio berdina, orduan beste berriak sortzera animatzen zaituztegu.
Beste bat ere, botako dugu eta entzulek pentsa dezaten jaun ta jabe ere ezaizku deusestatuko zenukete. Gutxienez erabilera murriztu, ez? Hori da batetik, Ana, hitzak proiektuan proposatzen duzuena, ez? Eta badituzue proiektu gehiago, ez?
Bai, hori da. Beste batetik, munduratzeak ere egiten ditugu. Eta zer dira munduratze horiek, gu horrela deitzen diogu. Euskal nortasunen inguruko hausnarketa kolektiboak, non lanabez nagusia entzute aktiboa dugun. Hau da, orain arte bi munduratze burutu ditugu, bata oinarri adin eta esperientzian itzeko Euskal Herriko pertsonekin, eta hainbat hausnarketa eta gogo eta oso interesgarriak atera ziren, eta bestea, Euskal diasporako hainbat pertsonekin. Hau, egia zan, Javi Riberorekin egin dugun proiektuan gogoeta horiek izan ziren hauen abia puntu. Eta izan ere larun bat honetan bebai beste munduratze bat egingo dugu badalaten etorkinekin pizkat euskal nortasunari eta hizkuntzari begira, ez?
Mm-hmm. Javier Riverorekin egindakoa da, sukaldariarekin egindakoa, ez?
Bai.
Konta iguzu nola izan zen proiektu hori, ekintza hori, performantza deitu albasaio?
Bai, performance artefaktu denetariko. Baina, bueno, beste artefaktu batzuk ere ditugu, gorpuzteak ditzen diogunak, mm-hmm. eta badira tangibilizazioak, ez, modu batean edo bestean. Eta zer dira, euskal kulturaren protagonista berriak irudikatzeko interpretazio sortzaileak, libreak eta hori, artista anitzak euskozenora etorri dira, pixka bat beraien etorkizuna edo euskozenoa irudikatzera, ez? Eta, bueno, Javi Riverorekin, Ama Tolosako sukaldariarekin egin dugun mm-hmm. Gorpuztea, euskal mai inguru alternatibo bat irudikatu nahian izan da, eta, emaitza oso polita izan da, momento estudiorekin egin dugu, eta, bueno, gure web horri aldean ikusi ditzakezue, zen motadako argazkiak eta bideoak sortu ziren, euskal diasporarekin izan genituen hausnarketetatik tiraka, ez?
Bai, ez, hor elkartu zenituzten, ez? Hainbat lagun eta galdera batzuk, ez? Kanpoan bizitzean nola esperimentatzen du bakoitzak bere euskalduntasun hori, ez? Euskaldunok, ez, etorkizunik ba aldugu komunitate bezala, galdera oso potoloak dira, ez? Bueno, agian, bai. Igual, mai buelta batean, ez, jaten den bitartean adierazteko, ez da, otzarto, ez?
Ez hori da, egia zan, hausnarketak eta bar, bai sakonak tira, baina bai nahi duguna da pixkat, libreak sentitu hausnarketa horiek egiteko eta gero modu libre eta kreatibo batean tangibilizazioak edo gorpuzteak egitea, ez? Eta Javi Riveroren kasuan adibidez, guztiok pentsatzen genuen argazki, osea, plater bat proposatuko zuela, mm-hmm. baina azkenean argazki bat, mai inguruko argazki bat proposatu zuen, eta emaitza ala izan da, osea, super interesgarria, baliogarria, eta euskal mai inguru horri zentzua birpentsatzen, ez?
Mm-hmm.
Ezkat, ea nolakoa den, ea zemotetako dinamikak sortzen diren, eta pixkat euskal kultura eta identitatearekin asko erlazionatuta, hemen zerbait supertipikoa da, ez?
Mm-hmm. Bai, baskaltzea, elkarrekin, ez? Eusko zenuan nortzuk zabiltzate egun?
Norke daramagu...
Bai, hori da.
Eusko zenua esan nahi dezu, bale. Eusko zenua jaio zan modu oso simple baten, baina orain ibilbidea luzea dela espero dugu, eta doteko kooperatibatik sortu zan, Bilboko diseinu estrategikoko eta berrikuntza sozialeko hori estudio bat.
Mm-hmm.
Ta orain, badala adibidez ibilbidean bebai daukagu lagun moduan, eta beste eragile batzuk bebai.
Mm-hmm. Ez dugu aipatu, baina urrengo gorpuztea edo antzeslan bat edo izango da, edo esperientzia artistiko bat, Illamo antzerkitaldea Sos Arrazakeriarekin batera, ez?
Bai, ala da. Larun bat honetan, beste munduratxe bat egingo dugu, etorkinekin, badala Betazuz Arrazakeria bideratuta, Eusko Zenorekin batera, emaitza edo gorpuztea, antzerki bat deiaburen partez izatea, espero dugu bai.
Eta, asteburu honetan bertan izango da?
Bai, larun batean izango da munduratzea, hau da, hausnarketa zaio bat, entzut aktiboa, lanabez nagusia izango dugun eta pixkat izango da reflexio moduko bat beraiekin, etorkinekin, eta gero deiabuk egingo duena da pixkat gorpuztu
munduratze horretatik, jasotzen duenatik antzeslan bat, ez? Hori aurrerago izango dena, ez?
Hori da. Mm-hmm. Bai, izango da urrian edo.
Bueno, suposatzen dut, entzule asko kagian gehiago jakin nahi du, edo ikusi ere ez, ba, aipatu dugun Javier Rivero Tolosako ama jatetzeko sukaldariarekin egindako munduratze hori, gorpuste hori, ez, sare sozialetan mugituko zarete, ez? Horri, ikusten duzue, bidea dela, hausnarketa guztioen inguruan lan egiteko?
Bai, hala da, sare sozialetan igotzen ari gara, ba hori, kontenidu asko, eta orain Javi Riberorekin egin dugun proiektua bebai, ba, hasiko gara igotzen, eta ere, bideo osoa ikuse nahi badezue, gure webgunean ere ikusitzakezue, ba, material guztiak, www.euskosena.eus, uste dutela.
Horrela da, eta gainera ere, laster, hemen ikus dezakegu, baitare, Aritz dela erarekin, Eusko Senoarekin, sortutako gorpustea ere argitaratuko duzuela, ez? Beraz, hazi baino ez da egin Eusko Senoa.
Hori da, hori espero dugu, ibilbidea luzea izatea, eta aberazgarria danontzat. Aipatu bezala, komunitate handia izan nahi dugu, kreatiboki eta libreki, danok beraien disiplinetatik eta berien hausnarketatik interpretazioak egin, hausnarketak partekatu eta euskosenoa eraiki.
Mm-hmm. Ana, eskerrik asko tartetxu hau eskaini izanagaitik. Jarraituko dugu euskosenoak egiten dituen gorpuzte hoiek eta munduratze hoiek ere. Eta esandakoa, galdera potoloi hainbat partaidekin erantzuna bilatuko diezuela uste dugu, ez? Edo hori da asmoa.
Bai, hori da asmoa.
Ana, eskerrik asko tartetxu hau eskaini izanagaitik.
Eskerrik asko zuei ane eta bueno, hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.
Gitarra astindu, ta ikusi kanturik baduen, hor non baita ezkutua. Behatzak bihurritu, ean hor baita kastua duen, akorde minoren bat. Ta min eman arte, zure falta izan, ez da musa oberik. Katedral bat egin, egalik gabe sortu ziren, abesti pusketekin.
Eta musa horri. Ni hortzen zigarra begietan, ahoa zipila. Bozak asik galdua, urbil etxidura. Kantatu nahi dautzuet, neure bihotz nira. Zigarria baita, gertatzen zautana.
Aitarik ez dut, ama haitzen ari. Aurrideak aldiz, bakoitza bereari.
Biarritzeko atabale aretoan, datorren astean, maiatzaren 17an, zita polita dago, 1970ko hamarkadako euskal rockera bidaia egiteko aukera, Robiren kantuen bidez. Atzarradi ekimenak erronka berria du beraz. Errobi euskal rock taldea berpistea eta omentzea. Errobik oso gaur egunekoa izaten jarraitzen duela uste dute bere musikaren eta hitzen bidez. Eta oraindik ere oso talde ezaguna da, desegin eta 50 urtera. Artzadi ekimenean ikuskizun honetarako sortu den taldea osatzen duten Errobiren musikan harreman berezia duten musikari batzuk. Izan ere, haietatik asko Errobiri esker hasi ziren musika jotzen. Anje Dualdek eta Michel Dukok sortu zuten Errobi taldea 1973an egin zuten lehen agerpena. Diktadura frankistaren kontrako borrokaren erdian. Garaiko giro iraultzaleaz blaiturik, Errobiren musikak, zein testuek, ez dute gaurkotasunik galdu. Folk rock progresiboa, musika tradizionala eta Daniel Landarten testuekin nahasten dira. Aitzaki ederra dugu, Piper Polizen, gogora ekartzeko Errobi taldearen hasiera. Horrela kontatu zuen, Anje Dualdek berak duela lau urte Bilbo Hiria Irratian.
Fuego taldean negoen eta gero Solauzkara joan berri izan nuen, derri gortuta noski.
Bai.
Eta Solauzkatik bueltan Daniel Andar ezagutu nuen. Behin etxean afaltzea etorri zen, uste dut txarri boda izan zela edo gozarbait. Eta anaiak, nire anaiak aurkeztu zidan, eta auta beste. Eta hor utzi zidan libuska bat, bere olerkiekin. Eta libuska horteik, bi kantu sortu nituen, beste batek ilan eta goizero. Eta entzun arazi nizkion eta berari gustatu zaio, nahiz eta bere musika estilo etzen gustatu zitzaion eta hortik hasi zen pixka bat harreman sakonago bat. Eta gero hor izan zen elkar arkitaletxearen astapena iparraldean. Eta elkarrek Danielen bitartez edo ez dakit nola gertatu zen hori, ba, produzatu zuen diska single bat egitea bi kantu horiekin, eta hola gertatu zen. Eta hortik hasi zen ba adiskidetasun handi bat gure artean Danielekin eta beste, eta pixkanaka hasi zen zitzaidan testoa proposatzen eta tartian nik Michel Duko ezagutzen nuen Liceko garaitik. Eta egun batean topo egin nuen berakin diskak saltzen zituen saltegi batean Baionan, eta oloitz egiten, eta beste eta hori, eta salio, ba, bera ni ari naiz hor testu batzu musikatzen, eta hori, eta interesatzen zait, eta hola hasi ginen, biskat jolas bezala astapen batean, eta azkenean bihurtu zen hori, ez, ba, kantu batzu ja harmonizatu eta prestatu genituen eta azkenean ba 8 kantu edo 9 kantu prest ginauzkan eta elkarrek onartu zuen disko hori ateratzea. Errobi bezala deitzen zena, Errobi netzat Errobi oso izen esanguratsua da, ze Errobeira ibaia da, noski, denek dagi zuenez. Iparralde guztia zeharkatzen duna, eta ni hor Jarrobin egian edo bazterrean bizi izan naiz beti, lotura nahiko sakona izan dut ibai horrekin. Eta izen bat eman behar zenian sortu zen bikoteari edo taldeari, ba, nik proposatu nuen hau, Errobi, eta hola onartu zen. Eta, iparaldean, Errobi unek bi sanai ditu. Bata, erro guretzat da sustrai, eta bi sustrai. Orduan, iruditzen zizaidan egokia zela, ze Michel Zetorren beste kultura batetik, guztiz, eta ni Euskaldun kutsuaren zuen kulturatik. Eta hola sortu zen behaz Errobi bai.
Michelduko ere izan dugu Bilbo Hiria Irratian, eta ari ere, duela bizpairu urte, galdetu genion, ean nola gogoratzen zituen Errobiren urte horiek. Eta honela kontatu zigun.
Noski zen nahiko itxia, noski zen justu Franco hiltzera, bueno, etzen hil, oino, euskal mundua noski oso zaila zen, giroa gogorra zen hemen. Izan ditugu abentura balentri batzuk, izan dira adibidez, ez dakit.
Muga pasatzea ere bazen abentura, ez?
Zen zentzura bat, erakusti behar genituen tekstuak, zer kantatzen, somos kantatez folklorikoz, eta erakutsiz beste tekstu ez zuten ezer ikusirik. Bueno, blokatua izan gira ez dakit zenbat alditan, bai, itxia zen, egiazko muga zen, eta giroa hemen kontuz ibili behar zen, eta adibidez egin genitun noizbenka kantaldi batzuk klandestinoak. Ez ziren baimenik gabe, atea itxi, beteta, eta, bueno, holako historiak. Eta bazen hemen, bainan ohartu naiz, bazen hemen kemen bat, hemen grina pasione bat, eta kantatu ditugu zenbat aldiz, nola hasi ginen bikote bezala, bi gitarrekin erresa zen, guretzako ere, pap, erritik errira, noizbenka egin genuen bi edo hiru
kantaldi
egun berean, bai, egia. Gero basatu gira nahi genuen, hasi eratik, nahi genuen formazio, rock formazio bat, beraz, hasi ginen bateriarekin eta basuarekin, talde sendoago bat bezala bai.
Dira lagunak, ba, aukera ederra dugu, Errobiren kantu hoiek berreskuratzeko, maiatzaren 17an Atabalen.
Igarra begietan, ahoa zipila, osak asik galdua urbil etxidura. Kantatu nahi dautzuet neure bihotz mina, izigarria baita gertatzen zautana.
Aitarik ez dut ama haitzen ari,
ere ari. Lehengo denboretan aurrideak oro, aitamek ilanginen aterbe bereko. Baina batasun hori etzen luzarako, arrotzak baitirare gutaz jabetuko.
Aitarik ez dut ama aizenari, aurri
urteak haundien menpean. Anaia bizi gara etxe zatitua. Aspaldikoa da bai gure pairamena, baina ez dugu galtzen hoi txaropena. Aita bat dukanen dugunea, aita bat dukanen dugunea, ama biziko da aurideak ere. Mail gabeko gizartea.
Aitarik ez dut ama haintzen ari, haurideak aldi bako etxabere ari. Aitarik ez dut ama haintzen ari, haurideak aldi bako
gabeko gizartea.
Aitarik ez dut ama haintzen ari, aurrideak aldi bako etxabere ari. Aitarik ez dut ama haintzen ari, aurrideak aldi bako etxabere ari.
Inork ez zuen maite, inork ez mundu osoan, baina haiek, itzuak eta ergelak, ez ziren konturatu ere egiten, bera, mila aldiz azkarragoa zela, ederragoa. Bera ezi eta eskolaratzea usartzen ziren haiek, guztiak baino sakonagoa, aberatz berri trauskil eta ez jakinak. Haien kolkora egin zuen barrek hau osoan. Eta ez ziren ezertaz jabetu, noski. Aurpegira egin ziezakeen negar, edo barre, ez zioten begiratu ere egingo. Hamala urteko ume bat, mukisu bat, zakur baten gizako gauza mespretzugarri bat eta utxala. Zer eskubide zuten, ohera bidaltzeko, zigortzeko, iraintzeko. Ah, guztiak hiltzea nahiko nuke. Hormaren bestaldean, lo zegoen inglesaren arnazketa gozoa entzun zuen. Antonietek berriro ere negar egitari ekin zion, basuago, ahoaren basterrera. Eta ezpain barrenetara iristen ziren malkoak dastatuz, plazer araro bat sentituz. Bizitzan, lehen aldiz, musu makurtu gabe, ari ziren negar egiten, sotinik gabe, izil. Emakume bat bezala. Geroago, ere negar egingo zuen, maitasunez, Malko berak, instant luze batez, negar sotinak bularrean gora eta behera entzun zituen. Itzaz behera sakona balitz bezala, Malkoek blaitutako, ahoak itzasoko uraren zaporea zeukan. Lanpara piztu eta ispiluari jakiminez begiratu zion. Betasalak pusturik zeuzkan, masaiak korri, ubeldurik, hipoitutako neskato baten antzera. Itxusi zegoen, oso itxusi, negar sortinka hasi zen berriro.
Lurra antzerki bat da, bai? Baina aktore multzo negargarria erakusten du. Oscar Wilde.
Zen ba naiz ere zurekin dantzatu nahi nuke, zure oinak, zure oinak ezin bestela zapaltzeko eldur gabe, zurekin dantzatu nahi nuke. Zagutzen ez garen arren placer handia litzateke, bihotza, nire bihotza berze, zapatzeko eldurrik gabe, eldurri gabe, berze, eldurri gabe. Gustora egingo nuen